Man, piemēram, maznodrošinātās piešķirts līdz mājām.
Pensionārai Jadvigai maznodrošinātā status piešķirts uz pusgadu, un viņa var saņemt atbalstu, piemēram, malkas iegādei un zālēm. Lai saņemtu šo atbalstu, vajadzīga informācija par viņas ienākumiem. Tā nedrīkst pārsniegt noteiktu robežu, kas katrā pašvaldībā var atšķirties. Pensionāra izziņu par ienākumiem saņēma bankā. Viņa atceras, ka pēdējo reizi par izdruku bija maksājusi 3 eiro, taču iepriekš allažesot atdevusi 9 eiro.
Un bija jāmaksā no bankas izziņa pa 3 mēnešiem. Nu, katru mēnesi, man liekas, 3, tad 9 eiro.
Pensionāra stāsta, ka šo naudu labprāt tērētu citām vajadzībām.
Negribētu jau tos 9 atdot. Varētu kaut ko sev drusiņu, kaut ko tādu. Ko tu darīsi? Ka tā viņa paredzēts līdz šim. Tā viņš ir. Zāles varētu nopirkt, varētu tur augļus nopirkt. Tagad pavasarī derētu ļoti labi.
Pensionāru federācijas priekšsēdētāja vietniece Dzintra Žilde stāsta, ka federācijā saņēmuši vairāk uz 10 šādu sūdzību no pensionāriem.
Jau tā, ejot uz sociālo dienestu, ne katrs var pārvarēt šo kaunu, ka cilvēks, kurš ir nonācis trūcīga grūtībās, tādā situācijā tad pārvarēt un teikt, ka tā nav mana vaina, ka es esmu strādājis visu mūžu, bet šobrīd man ir tik grūti, kad man jāiet prasīt pašvaldībai, jāprasa valstī, lai man palīdz.
Žilde skaidro, ja uzkrājums kontā pārsniedz noteikto, cilvēks zaudē iespēju saņemt atbalstu.
Paradoksāli ir arī, ka jāmaksā ļoti liela nauda par bankas izziņas saņemšanu. To arī ne katrs sev var atļauties.
Nu, skaidrs, ka ja kāds cilvēks iet un prasa kaut kādas atlaides sev vai, nu, vai viņam pret viņu labāk vai savādāk attiektos, un kas ir saistīts tieši ar finansēm, bet šabām ir jāpārbauda, vai šim cilvēkam tiešām tas pienākās.
Labklājības ministrijas pārstāvis Egils Zariņš skaidro, ka dokumentālam pierādījumam jābūt. Viņš atzīst, ka bankas prasa naudu par ienākumu izdruku un cena par pakalpojumu tajās atšķiras. Taču risinājums esot.
Ja tam cilvēkam ir pieeja, jo viņam ir izveidots konts, un viņam ir internetbanka tādā veidā, būtu jāizveido. Un tad jau to pats var iet savā internetbankas rēķinā un izdrukāt 3-4 mēnešus, kaut vai visu gadu vai visu savu kredītu vēsturi. Par to nekas nav jāmaksā, loģiski. Es pieņemu un zinu, ka, protams, cilvēkiem gados senioriem ir diezgan liels grūtības, varbūt dažam labam pat internets nav, un tās prasmes ir ļoti, ļoti ierobežotas. Nu, nemāk un nav internetbankas rēķins izveidots. Grūti orientēties, un tad sanāk, ka viņiem vienīgais veids ir iet uz to banku un līdz ar to maksāt.
Ja cilvēkam ir internetbankas konts, ir arī iespēja prasīt izdrukāt vajadzīgo informāciju uz vietas sociālajā dienestā.
Svedbanka ir vienīgā banka, starp citu, kura ir nu, tādā veidā pretim nākošana. Ja aiziet cilvēku Svedbanku un lūdz pārsūtīt uz sociālo nodaļu viņu bankas rēķinus, nu bankas, lai redzētu bankas naudas kustības, viņi nosūta uz šo te sociālo nodaļu par to arī neprasot, cik es saprotu naudu.
Arī, piemēram, SEB banka vēlas iet šo ceļu, taču pagaidām par konta pārskatu izdruku bankā, tajā skaitā maznodrošinātā un trūcīgā statusa iegūšanai, jāmaksā. Turpina bankas pārstāve Jelena Riļejeva.
Banka ir noteikta komisijas maksā un maksa ir 40 eiro centi par vienu lapu, bet minimums ir 3 eiro. Un jā, mēs saprotam, ka varbūt tā komisija dažiem trūcīgiem un maznodrošinātiem nu, ir diezgan liela, tāpēc šobrīd mēs strādājām un meklējam tehniskus risinājumus, kā mēs varētu nodrošināt automatisku datu apmaiņu, bet tikai ar Rīgas domes labklājības departamentu pagaidām. Un tad jau rindiniekiem statusa iegūšanai pašiem nebūtu jādruka kontu pārskaita un jāmaksā komisija.
Šajā bankā norāda, ka process esot saržģīts un saistīts ar klientu datu aizsardzību. Tāpēc nevarot pateikt, ka tieši ieviesīs datu apmaiņu. Kamēr visas bankas nesāks piedāvāt šādu pakalpojumu, iedzīvotājiem paliek iespēja, piemēram, lūgt izdrukāt informāciju no savas internetbankas sociālajā dienestā vai izdrukāt to pašiem. Anna Petrova, Latvijas Radio.